Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas kalomga suyana olamiz. Chunki u barhayot kalom bo'lgan Iso Masih haqida Xudo bizga bergan ilhomlangan guvohlik shahodatidir. Uni sezgilarimiz beradigan fakt, ma'lumot, tafsilot, dalil orqali isbotlay olamiz. Chunki bunday qilish uchun undan ustunroq, buyukroq haqiqat mavjud emas. Agar Iso Masih o'z-o'zidan ma'lum Xudoning kalomi bo'lsa, unda nega ko'pchilik uni rad etadi? Buning sababi ilk sodir qilingan gunohdir. O'shanda odam ato ilk bor Xudoning kalomini rad etgan edi va mana shu gunoh butun insoniyatga o'tdi. Insoniyatning mavjudligini, uning hayoti va dunyoni faqatgina Xudoning g'ayritabiiy kalomi orqaligina to'g'ri tushunish mumkin. Odam ato esa mana shu kalomning har birini rad etdi. Shu tufayli odam atoning bolalari o'z yuraklaridagi Xudoning haqiqatini yashirib tan olmaydigan va tashqaridan keladigan g'ayritabiiy dunyoni rad etadigan bo'lishdi. Faqatgina Masihning qutqarish faoliyatidagi Xudoning inoyati, Xudo va inson o'rtasidagi munosabatni qayta tiklab, bizni haqiqatni qabul qilishga qodir qilishi mumkin. Xushxabar orqali Xudo bizni o'z bolalari sifatida qabul qiladi. Xushxabar yuraklarimizda muqaddas ruh ishlashiga imkon yaratadi va uning faoliyati orqali biz Masihni najotkor sifatida qabul qilib, Xudoni ota sifatida tanib bilamiz. Muqaddas ruh bizning isyonkor irodamizni zabt etib, yuraklarimizdan Xudoga bo'lgan nafratni, o'zimiz joylagan nafratni uloqtirib tashlaydi. Isoning shaxsiyati va faoliyati uning tabiati, ya'ni Xudoning kalomi ekanligiga chambarchas bog'liqdir. U inson qiyofasiga, tanasiga kirgan kalomdir. Kalom azaldan Xudo bo'lgan bo'lsa-da, u to'liq inson tabiatini o'ziga oldi. Shunga qaramay, Xudo inson qiyofasiga kirib, inson bo'lganida, insoniyatga moslashish uchun o'z ilohiy tabiatining bir qismini ham qoldirgan emas. Ilohiy tabiatga moslashtirish uchun biror bir insoniy xususiyatdan ham voz kechgani yo'q. Iso to'liq Xudo va to'liq odam edi. Lekin u bir shaxs, Xudo inson edi. Iso Masihda Xudo bizga ham ilohiy, ham insoniy bo'lgan kalom orqali gapirdi. Bu narsa ilohiyot bilan shug'ullanganimizda muhim ahamiyatga egaligini keyinchalik tushunib olamiz. Iso Masih ota bilan bir bo'lib, u bizga otadan keldi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.